Азатлык радиосу Сили бүгүн 2 август якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Татарстанга яңа митрополит итеп Сембирден Феофан китерилип куйылды. Орус милләтчиләре моңа шатлануларын билдирсе, татар мусулманнар анын билдирүүлөрүнөн шикке калды. Бүгүн әлеге билгичтернин фикирлерин иштербиз. Буларнын барысында Азатлык сахибесинен де укурга да тыңларга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Хәзер сезгә Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүе турында Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмов һәм журналист Искәндәр Сиражи фикерләрен тәкъдим итәбез.
Мөселман илләрендә эшләгән, шуңа күрә менә мөселманнар күп яшәгән төбәкләрдә эшләү яңа тәҗрибәсе бар. Ул яктан да, монда нинди дә булса, теге аңлашылмаучылык юк кебек. Ә менә инде православие нигезләре мәктәптә укыту килгәндә, шуннан да ул мәсьәлә Татарстанда бүген генә чыккан түгел, ялгышмасам, быел башында Кирилл ул мәсьәләне күтәреп, менә Татарстанда мәктәпләрдә православие укытылмый дип позициясын әйткән иде. Бәлки аны менә Татарстанга килергә җыенуы да инде ничә мәртәбә кичектерелде. Бәлки аның белән дә бәйледер ул. Һәм шуңа күрә дә бәлки менә Феофанның бергә килүе, бәлки бу проблеманы инде хәзер хәл итү дип әйтә алмыйм, чөнки мәктәпләргә православ дине нигезләрен кертү чынлыкта ул инде православ чиркәвенең эше түгел, чөнки без бит мәктәпләр дөньяви иде, без шуңа күрә дөньяви мәктәпләр. Ул фәнне укыту ата-аналарның теләге белән бәйле. Һәм шуңа күрә дә инде бирдә, әлбәттә, мәсәлән, без инде мөселман мәдәният тарафдарлары да мәктәптә дин нигезләре укыту кирәк дип әйтәбез, чөнки без инде башканы әйтәбез, чөнки без инде һәрбер дин өчен үзебезгә өстәмә трибуна мөмкинлек булырга тиеш, шуннан файдаланып калу кирәк дигән фикердә торабыз. Инде православ динләрдә, әлбәттә, мәктәптә дин укытылырга тиеш диләр, әмма ләкин биредә әйткәнемчә, бүгенге көндә сүз дөньяви һәм дәүләт мәктәпләре турында бара. Һәм шуңа күрә дә инде нинди дә булса дини оешмаларның православ дине мул, мөселманнармы, теләкләре белән генә мәктәптә ул менә дин нигезләрен укыту принципиаль рәвештә үзгәреп китәр дигән дигән фикер белән килешеп булмас иде, чөнки Татарстанда билгеле булганча инде Татарстанның беренче президенты Мәмедев Шариф Шәймиевнең дә әйткәне бар, бүгенге безнең Татарстанда мәктәптәрдә дин сабаклары булырга тиеш, әмма ләкин балалар барысы да төрле дин нигезләрен өйрәнергә тиеш дигән ул принципиаль позициясын әйткән иде. Һәм менә Татарстанның бүгенге президенты да Рөстәм Миргалиев Минһановта да шул ук позицияда тора. Шуңа күрә бүгенге көндә Татарстанда инде православ дин нигезләрен мәктәптә укытуны яңа митрополит килү ул кардиналь рәвештә үзгәрер дип әгәр фикер белән килешеп булмый, чөнки беренчедән ул ата-аналарның теләге белән бәйле. Ата-аналарның теләгенә килгәндә, менә инде социологик шинеләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналар менә мәктәптә балаларны конфессиональ признак буенча бүлүгә шактый шик белән карыйлар, чөнки балаларны инде теге дини күзәттән чыгып карап бүлү ул балалар арасында каршылык чыгармасмы дигән шикләнү бар ата-аналарда. Социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналарның күбесе ул Татарстанда безнең инде 2 модуль гына укытыла. Основы сельской этики, основы мировых религий дигән 2 модуль укыта, 6 модульдан. Менә төрле модульләр укыткан төбәкләрдә дә ата-аналар күбрәк основы сельской этики, основы мировых религий дигән модульләрне сайлап алалар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде бөтен Россиядә православ дини негизлерин инде окуталар, ал Татарстанда гана окутулмай деген фикер менен да келишип болмас эле. Умумий тенденция бүгүнкү күндө ата-аналар да мына ал предметтерди киргизүүдө шик бар, ягъни диний мектепке киргизүү ул оңай көрүнүшмү, тескери көрүнүшмү деген маселе боюнча бүгүнкү күндө да ата-аналар арасында да жамаатчылыкта да фен бара, чөнки мектеп дүнияуи мектепте диний фендерди окутуу киргизүү ул балдардын дүйнө караш системасын формалаштырууда эмне роль ойнор, анын натыйжеси нерсе болор, һәм башка маселелер бар, алар хәл ителмеген, һәм шуңа күрә бүгүнкү күндө менә дин дәресләрен мәктәптә укыту мәсьәләсе ул әле бар яктанда җәмгыятьне борчый һәм инде бер төрле генә уңай ятискәре фикер әйтә торган мәсьәлә түгел.
Сез яңа митрополит белән бер җәмгыятьтә бар бер ничектер шитәчәксез, сөйләшәчәксез, диалог урнаштырырсыз бәлкем. Менә ничек уйлыйсыз, митрополит Феофан килү белән аның менә православ чиркәүенең миссионерлык эше Татарстанда көчәерме? Менә аннан нәрсә көтергә?
Шуннан да менә Татарстанда инде мәчетләр күп, чиркәүләр аз, шуңа күрә киткән митрополит инде менә шушы миссионерлык эшчәнлеген итәрлек дәрәҗәдә алып барылмады дигән фикерләр инде шактый күп яңгырады, ләкин менә статистикага караганда инде 20 еллык чиркәүләр саны күпме булган, аларны күпме арткан, һәм башка яктан әлбәттә менә киткән митрополит әз эшләде дип әйтеп булмас иде. Шуңа күрә дә ул мәсьәлә дә куелыр дип уйлыйм, һәм шуңа күрә дә бу миссионерлык эшчәнлеген күчәйтү мәсьәләсе дә булыр дип уйлыйм. Һәрбер чиркәү ул инде ул табигый күренеш, чөнки һәрбер дин үзенең тарафдарларын киңәйтү, үзенең тарафдарлары белән күбрәк эшләү мәсьәләсен куя. Шуңа күрә дә моны нинди дә булса чиркәү эшчәнлегендә, рус православ чиркәү эшчәнлегендә яңа юнәлеш дип карамас идем мин.
Рафик әфәнде, элекке митрополит белән бит каршылык булмады, менә яңасы белән каршылыкка барып җитмәсме?
Мин һәрхәлдә ул Кавказда эшләгән, Кавказда инде мөселман төбәкләре, анда ислам диненең тарафдарлары Татарстан белән чагыштырганда шактый инде әйтергә кирәк гибкий түгел, катырак алар белән эшләгән, шуңа күрә дә инде ул ислам дөньясының нәрсә икәнлеген менә ялышмасам Иерусалимдамы, кайдадыр Сириядә ул мөселман илләрендә эшләгән ислам дине тарафдарларының кем икәнлеген шактый күзаллый торган кеше, һәм шуңа күрә дә биредә ул килүгә инде нинди дә булса каршылыкларга бармас дип уйлыйм, чөнки инде ул шактый зур тәҗрибәле, тормыш тәҗрибәсе бар дип уйлыйм. Һәм биредә ул үзенең эшчәнлеген мин нинди дә булса конфронтацион юл белән алып барыр дип уйламыйм мин. Һәрхәлдә ул бик менә аңар биргән характеристикага караганда ул шактый каты, ләкин шул ук вакытта аны теге җирәк кеше дип аңа характеристика бирә. Шуңа күрә әлбәттә нинди дә булса катышлыклар булыр, ләкин аларны нинди дә булса инде зур капма каршылыкларга китерерлек дәрәҗәдә эш алып бар дип уйламыйм мин. Мәсәлән, менә күптән түгел духовный семинарияның да ректоры алышынды, шулай ук Мәскәүдән килде. Ул да, аның да менә карашлары инде элекке митрополит карашларына шактый алышында ул активлык күрсәтә. Ләкин, мәсәлән, ул безнең белән дә килешүде, федераль университет белән дә килешүде, Шахтный Рану институты белән Мәскәүдә килешү төзеде. Аларның эшчәнлекне, мәсәлән, духовная академияны ачу турында сүз алып баралар, күтәрәләр. Ягъни аларның эшчәнлеге инде бөтенләй башка актив яслыкта ята. Теге элекке митрополит. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, без инде бик күп элекке митрополит чынында уздырмаган чараларны яшьләр белән конференцияләр уздырабыз, спорт ярышлары. Эшчәнлек киңәя, ләкин шул вакытта менә нинди дә булса үзара каршылыкларның әле чыкканы юк, һәм шуңа күрә менә инде ул ректор мисалында митрополит, яңа митрополит Феофан да эшчәнлеген шулай алып барыр дип уйлыйм инде. Активлык көчәер, ләкин шул вакытта активлык көчәю ул нинди дә булса конфронтацияга китерер һич шиксез дигән сүз түгел дип өметләнергә кала.
Русия ислам университеты ректоры Рафаэль Мөхәммәтшин булды. Язучы җәмәгать эшлекчесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикердә тора.
Әлбәттә, мин бу яңа килгән Феофан дигән попның моңа кадәр ничегрәк эшләгәнен белмим, чөнки поплар артыннан күзәтеп бара торган гадәтем юк. Әмма ләкин менә матбугат чараларыннан күренгәнчә, ул бик күп җирләрдә булган, аның тәҗрибәсе шактый зур. Һәм мондый кешенең инде юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр дип уйладым шунда ук. Чөнки тегесе әле нәрсә исәңдә бераз милләткә карата да, безнең динебезгә карата да хәйер-хап теләктәш иде, лояльный дип әйтергә дә була инде. Ул хәтле ызгыш талаш чыгармады, урыс шовинистлары котырганда да алар белән бер рәтләргә бик басмады, читтәрәк калырга тырышты. Татарлар белән дә, мөселманнар белән дә, Татарстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып яшәргә тырышты. Элекгесе турында әйтәм. Монсы да әлбәттә сразу шундый ук күсәккә тотынмас, ниндидер кискен үзгәрешләргә бармас, әмма ләкин шул хәтле күп җирләрдә булган һәм шул хәтле тәҗрибәле урыс булын юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр инде. Ул бик нечкә генә итеп үзенең урыслаштыру, христианлаштыру сәясәтен алып барачак. Тегесеннән, Мәскәү күзлегеннән караганда тегесеннән бу эш булмады. Алар шулай бәяли бит инде. Раз теге митрополит монда урыслаштырып, чукындырып бетермәгән икән, алар күзлегеннән караганда ул начар эшләгән кебек. Менә шуның ул эшләп бетермәгән эшләрне эшләргә яңасын җибәрделәр дип уйлыйм. Чөнки мондый күчешләр мондый заманда, бигрәк тә мондый заманда юкка гына булмый. Бигрәк тә Татарстан күзгә күренеп тора, ислам дине әле барыбер аякта тора, дингә килүчеләр шактый. Менә шул күзәткәннән соң инде исламны болай гына җиңеп булмагач, христиан динен көчәйтергә кирәк дигән фикергә килгәннәрдер дип уйлыйм. Шушы шәхес аша, шушы кеше аша. Әлбәттә, ул бик тырышачак инде мәктәпләргә христиан динен кертергә, радиога чыгачак, телевизорга чыгачак, зыялылар белән очрашачак. Иң беренче эше аны уйлыйм инде мин, урыс шовинистлары белән, урыс хәрәкәтләре белән уртак тел табу булыр дип уйлыйм. Шулар белән кулга кул тотынып, алар менә шушы Татарстанны яңа чукындыру сезонын башларлар дигән күңелдә шомлы уйлар бар әлбәттә.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере булды, журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру ук үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да, бездәге митрополитны Ульяновск өлкәсенә илтеп куйдылар. Әлбәттә, монда ике төрле моның мәгънәсе булырга тиеш. Беренчедән, бу мондагы безнең бит инде Анастасий теге гомосексуаль элемтәләр белән әзрәк кенә гаугаларга эләкте. Әлбәттә, аны болай гына алып ыргытсаң, бу элемтәләрнең барлыгын инде теге ничек дип әйтим, целибат, обет безбрачия биргән кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. Рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә тегендә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер охмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене, менә мин шушыны карап, беренче игланыннан ук, мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади, теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инану инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле, бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди иннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиразиева Йолдызның анда Райханның, Арсланның һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кисәгә теге якта, бу якта кисәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кисәдә күкиш йөрткәнче, кисәдә таш йөрткәнче безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятнең бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме, хакимиятне бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен яна аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләре һәм бу эш бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына иттереп аны кытыркалар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мен шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларына алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге атакайда Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай православ чиркәве, тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик астыртын да үште. Менә бары тик сыңғы татарда анды сөз хәтті юқта, сыңғы ұрысының үс сөзі білен әйтем, подлетслар рәуішінде алып барылған формасы деп әйтем. Шынки бүгін ұрыс православ шеркауы күшлі, аны Мәскәу Кремлі яқылы, аны Мәскәу ол енді бүгін дәулет идейін, алын дәулеттен айырылмаған бір нешікті. Ол дәулет хисабына анда мына бүгінгі күнде Мәскәуде мәселен біздің бір мешіт түзерге орын таба алмағанда, анда 200 шеркау салабыз деп ерейлер әйімі, 200 шеркау салырға біз мында yılına 700 milyard akşa birip durup Tataristan jibereriz Mesleğe. Uzi biz 150 milyard bütçetka yaşıyız. Ayı mı? 750 milyard jibereriz yılına. 600 milyard bizden bütün jirden kilip durgaş. Elbette onlar onu devletsizgine salıp bulan mı? Yok elbette. Devlet birleşek. 200 şirkav. Anda bulgan şirkavları buşturganda. Әлі бізнікілерінің ғайыплерді асфальтқа урамларыны қаплап намаз оқуларына қоршы шығалар әлі соның үстіне. Сонға көрі бұл елде тигізлік жоқ. Хакыкат юк һәм булыр шикелле түгел булган. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тип Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата, ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай bu әйберләрне бик аңлап бетербе булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил ишендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетербе булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шу шәйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Ширкау белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары икесе төрле булыр дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә Ширкәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алайтырып аркасына пычак кадамыйлар, кешеле, кешеле буларак, кешеле хукукын, кешелек хукукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игъланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов Русия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Русиялегенә милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканны үтәп ятучыларына дип бәяли. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Дөрес әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул итүде бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. Әйе, аның документта бит инде андай нигендә ята, мин страшный критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда бар турала бара бит инде. Это значит, единая российская нация это орыс була. Без орыс теленә күчеп торган тиешбез, свои языки, свою культуру, мына милли мәктәпләрдә под видом оптимизации яу бетләр бизнең бетерү алып баралар. Это шуның бер дәвамы инде ул. Алар вот тихой сапой хотят покончить нынде, мына деление на национальности, всех вот обрусить и, ну, тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я на гэм расула, и не хвала, милительлер де ухор, и рэргавлат, и фактически на грэплярне я обыти баралат. Ну, был шуга, ярашлы, рэвэште, эшлэнлиян нынде, тогда материал, документ. Ул һичкә теге милли республикаларга теге милли мәгарифкә каршы юнәлтелгән. Мин теге әгәр дә документы үзем укыган булса, мин конкрет сәгать шәһәрнем ялар идем. Ну әйтәм бит мин ни, ну аңладым инде үз нимә турында барган. Это вполне понятно. Ничек дигәндә стратегия кабул ителде, вот алар һәр потихоньку шунда эш алып барлар бит инде. Аны теге тормышка ашыру буенча. Она ведь даже так, до 25-го года и так далее, все. Ну, и, ну это единой российской нации, что в основе лежит. Она был разным кадром, наверное. На что тек математиканы аңлатырға ала. Милли республикалар мына бірден қарсылыққа ол яқшы болар. Но қылған сағаршы амды мына жолды бірдемлік жетішмейді ол мына бірге. Мына қарсы сағау бүтін республикада көтеріліп жатса, тұрып тұрға бет. Анда Кавказ республикалары бір немеле алар, өздері әлдеріне қылалар, басқа республикалар тоже своем котле, как говорится, варится. Нашел бір типтен сағашынағанда ол эффектлі олар. Ну, депутатлар бит білің, мана тоже бар.
Мен Уфаның Шушы Мәғариф комитеті жетекшісі білән дә сөйләштім. Әлі біз қорамаған едік, біз енді мыңарға қоршырақ енді деп шондай теге жетті өз сөзін білдірмей. Нәрсе мұның сәбәбі түбі?
Біздің республикала кімеліктің сәбәбінен төтіре керек мына шондай саясат алып барыла бетінде. Мәскәу не қошқан, енді қану қалып еткен, енді анда указание берген істен шоу өтелерге тиеш. Бүтін үкімет, бүтін саясаты шоуға құрылған. Қызғанысқа қарсы. Бізде айтам да енді, мына шоу милли республика, милли тел, милли мәктептілер мәселесі, ғұмман ва саяси мәселелер дұрыс еткен көтерілмей. Әбіл саясат фактически. Саясат чистейшей воды политика. Қызғанысқа қарсы мына шолай. Бірің Нигде ведь инде абсолютно недееспособный бен башкор, бетедене башкор хорултай. Оно едек сэре, и келя депутат болу алдала. Вот сверху нима кошалар, олар шуны ише утралар, теге башевты тек. Министрлар да, бедин, теге башлықта солу хамиты фула, и ол теге Мәскәу дейн нейна, нендейдер бер теге өзінің мінәсебәтін білдіре тұран кісі төгіл. Ол гіл ыңғайға апырып, у нас все хорошо, наша республика богатая, шлайте она бетін оқсаларды ебәрі бетірді ол, анда теге Нигат, Крым, анда Донецк, бетін, даже третье место занял наша республика, показали помощи. А у тебя заставил проблем архалительной. Ну, вона шоу хатлы көрәтір кәтлай. Как это можно без конца шоу бескалвар шатлы халахиларга? Наша республика богатая. Если у вас богатая, давай помогайте. Теге анекдоттағы ақмағанды, қошағасын білады, анекдот бар бет әлі. Теге фильтр ағында. Шуай келіп сыға. Богатый, 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 богатый. Теге социал проблему арқа дейтілмей. Мағариф, теге сәнағатка не иқтивар юқ бетінде. Мына шуай қызғанысқа қаршы. Мен әлі Баймақ райында ятам. Баймақ тіп башқырт райларын бірі бетінде. Шында хабантой өткерелер. Хабантой, анда русай алып қойған сабантой деп. Жан русай алып баралар бетінде. Жан Үфеден келген представитель, әйбет. Тоже русай келей. И ада халық отыра бетінде елған. Вот, Баймақ районда бүтін мәселелер қал етілі, халық шу қатын оказывается, яқшы яшай, нинді бірінде проблема йоқ, все просветает, никакой инфляции, тек удорожание, про санкции разговорами, хотя бы, шуны бір көбеден айтып кетірге бұла бетінде, бұна ауыр хал, шуа келіп сықты, не йоқ, только не енді, ох, у нас как Башқұртстане все решается, все хорошо, живем тек халық күлі отыра бетінде. Вот шундай хәл бездә.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.